Reseptilääkkeet netistä. Näin helppoa se on. Kirjaudu verkkokauppaan ya.fi. Kerro farmaseutille chatissa, mitä tarvitset. Toimitamme nopeasti kaikkialle Suomeen. Reseptilääkkeet netistä. ya.fi.
Työ on muuttunut, mutta aivomme eivät. Arjessamme läsnä oleva teknologia ei yhtään helpota asiaa. Päinvastoin. Aivomme eivät koskaan pääse palautumaan, kun infoähky valtaa myös sängyn.
Tämä on Future Proof, podcast tulevaisuuden työstä. Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki
ja Paula Helle.
Työtä tehdään yhä useammin aivoilla, mutta meidän työtavat on muuttuneet teollisen ajan malleista hyvin vähän. Töissä ollaan edelleen 8-4, mutta aivoja ei pysty saman tapaan laittamaan pois päältä, kun ennen pysty laittamaan työpaikan oven kiinni. Saman aikaan työ on usein läsnä myös vapaa-ajalla, ja me tarvittaisikin ihan uusia keinoja, jotta pysymme järjessämme.
Aku, sä oot viime aikoina viimeistellyt sun kirjaa työn tulevaisuudesta, ja kommentoit Instassa, että sulla lähtee aina Instastorit aktiiviseen käyttöön siinä vaiheessa, kun sulla on tämmöinen vaihe, että sun pitäisi tehdä jotain hyvin keskittymistä vaativaa työtä.
Joo, se on just näin, kun kaikki, jotka seuraa mua Instassa, niin tietää, että aina kun on kirjoituspäivä, niin sieltä tulee Instastoria. Se kännykkä on siinä niin lähellä ja siihen on niin helppo tarttua just silloin, kun pitäisi pinnistää ja keskittyä. Ehkä se kertoo just tästä keskittymiskyvyn vaikeudesta, että keskittyminen on tosi vaikeaa. Ja sitten meillä on nämä keskeytykset, joita me siis aiheutetaan itse, niin kuin minäkin. Että mä tartun siihen puhelimeen tosi usein. Mutta hei, ehkä tähän väliin saa mainostaa. Tai siis saa, koska tämä on meidän oma podcast. Kirja on kuitenkin valmis ja kirjakaupoissa helmikuun 12. päivä. Sen voi käydä ennakkoon tilaamassa osoitteesta workdaydesigners.com/futureproof. Eli ei tämä nyt aivan toivoton tämä mun tilanne.
Niin, sä oot kuitenkin saanut sen valmiiksi. Mutta joo, mä luulen, että aika moni tunnistaa ton ilmiön, mistä sä puhuit. Minä jututin tähän aiheeseen liittyen aivotutkija Mona Moisalaa, joka on tutkinut aivojen toimintaa ja aivojen tiedon käsittelykykyyn vaikuttavia tekijöitä. Mm-hmm. Mona on myös julkaissut keskittymiskyvyn elvytysoppaan yhdessä Minna Huotilaisen kanssa. Mä kysyin Monalta, miten työelämän muutos vaikuttaa ihmisten aivoihin ja suorituskykyyn?
Nykypäivän työelämää leimaa hektisyys, pirstaleisuus ja kiire. Monilla työpaikoilla on nykyään myös vallalla keskeyttämiskulttuuri. Työkaveri nykäisee vähän väliä hihasta, sähköpostiin kilahtaa viesti, johon täytyy heti reagoida, puhelin pirisee ja niin edespäin. Harvoin meistä saa enää keskittyä rauhassa työhönsä edes puolen tunnin verran yhtäjaksoisesti. Keskeyttämiskulttuuri ei tosin aina johdu työkavereista tai työpaikan käytännöistä. Usein käy niin, että vaikka ympäristö olisi rauhallinen ja olisi vihdoin mahdollisuus keskittyä työhön, tuleekin keskeyttäneeksi itse itsensä. Pitkäjänteinen keskittyminen voi tuntua vaikealta ja houkutus tarkistaa somekanavat tai sähköposti on ylitse pääsemätön ja työnteko katkeaa sen takia vähän väliä. Aivotutkimukset kertovat meille, että mielen jatkuva pomppoilu asiasta toiseen kuormittaa ja väsyttää aivoja. Tiedämme myös, että multitaskaaminen johtaa huonompaan työn jälkeen ja stressaantumiseen. Aivojen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta olisi siis parasta keskittyä rauhassa tekemään yksi työtehtävä kerrallaan.
Niin, meillä ihmisillä on rajalliset resurssit käytettävissä. Nee. Ja tämä teknologia ja keskeyttämiskulttuuri, josta Monakin tässä puhuu, niin se kuluttaa näitä resursseja vain yksinkertaisesti liikaa. Et kun me esimerkiksi kuormitetaan meidän muistia liikaa, niin sitten me aletaan unohdella asioita ja meidän oppimiskyky heikkenee ja tulee enemmän virheitä ja just se keskittymiskyky kärsii.
Niinpä. Tähän on tosi ironista, että meidän elämää helpottamaan on kehitetty valtavasti tällaista teknologiaa, mutta oikeastaan se ei helpota meitä, vaan päinvastoin johtaa jopa huonompaan työn jälkeen ja se ei myöskään ole merkittävästi lisännyt ainakaan toistaiseksi tuottavuutta, mutta tämä onkin kiinnostavaa, että ollaanko me nyt alkamassa oivaltaa jotain tämän teknologian käytöstä ja löytämässä niitä fiksuja tapoja, joiden avulla sitten teknologiakin on avain siihen tuottavuuden lisääntymiseen.
Niinpä, tämähän on kaikki niin uutta, että nythän me vasta opitaan ja meillä on tutkimuksia siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa.
Niin, musta tuntuu, että me ollaan vedetty tässä vähän niin kuin överit ja nyt sitten aletaan oivaltaa, että okei, ehkä tämä ei ollutkaan ihan hyvä juttu, että tarvitsisi tehdä jotain.
Niin ja siis yksi piirrehän tässä on se, että työn luonne on muuttunut myös niin, että työllä ei ole enää rajoja. Että moni tekee töitä ilta-aikoihin ja viikonloppuisin ja vaikka ei olisi mitään kovin kiireellistäkään, niin vähintäänkin tulee iltaisin kurkattua, että onko sinne sähköpostiin nyt tullut jotain.
Mm. Ja onhan työn vaatimuksetkin ihan erilaisia kuin aiemmin. Siis osittain ehkä ne on kuvitteellisia ne vaatimukset. Se vaatimus on ihmisen oman pään sisällä, että hän ajattelee, että maileihin täytyy vastata myös iltaisin. Mutta esimerkiksi sosiaalisen median myötä asiakkaat odottaa saavansa vastauksen heti, eikä vasta kello 8 seuraavana aamuna.
Niin.
Et me eletään tämmöisessä 24/7 yhteiskunnassa ja se muuttaa työtä. Se, mikä kuormittaa erityisesti asiantuntijoita taas, on sitten tämä jatkuva uuden oppiminen. Että pitäisi olla jatkuvasti oppimassa jotain. Ja siinä, missä ennen istuttiin vaikka työmatkoilla ihan vaan hiljaa ja katseltiin ulos bussista.
Niin tai luettiin kirjaa.
Tai luettiin kirjaa. Niin nyt jengi selaa somea tai lukee uutisia kännykästä, mutta aika harva on vaan tekemättä mitään.
Niin, tai sitten kuunnella jotain podcasteja ja niin, tavallaan on se paine, että koko ajan pitäisi oppia.
Jos kuuntelet jotain, niin kuunnellaan tätä podcastia.
Nimenomaan. Tämä ei yhtään kuormita aivoja.
Ei, kun ei kuormitakaan.
Niin siis onhan oppiminen tosi tärkeää. Mekin ollaan siitä puhuttu, mutta helposti me siinäkin vaaditaan itseltä liikoja ja siinäkin tulee ne överit. Että siitä tulee suorittamista ja kuitenkin me tiedetään, että ei väsyneet aivot pysty omaksumaan uutta tietoa. Tämä suorittaminen näkyy muutenkin vapaa-ajalla. Meillä on tosi aikataulutettua meidän vapaa-aika, tosi kiireistä ja sitten me räplätään sitä kännykkää siinä samalla. Me ollaan siis koko ajan kuormittuneita eikä sille palautumiselle jää aikaa.
Ja tätä ei yhtään helpota se, että teknologia suunnitellaan tosi koukuttavaksi, että siihen on niin helppo jäädä koukkuun, että on ihan pakko klikata sitä punaista palluraa, mikä tulee siihen Facebook- tai Instagram-sovellukseen.
Heti.
Tai sähköpostiin, mikä se itse kullekin sitten on. Monet näistä sovelluksista on sellaisia, että ne ihmiset, jotka on olleet suunnittelemassa näitä, niin he ei anna näitä samoja sovelluksia heidän lasten käyttöön tai ylipäätään mitään laitteita. Että piilauksessa on selkeästi tällainen trendi, että monet teknologiayrityksissä työskennelleet laittaa lapsensa kouluihin, missä ei todellakaan käytetä mitään laitteita. Et siellä ehkä niinku tiedetään, että millainen monsteri on tullut tehtyä.
Niin, kyllä se jostain kertoo.
Niin.
Mutta onneksi näitä ongelmia aletaan nyt tiedostaa ja ymmärtää. Ja itse asiassa tämmöisen koukuttavan teknologian rinnalle ollaan kehitetty tämmöistä häiriötöntä teknologiaa. Eli sen tavoitteena on auttaa meitä tekemään parempia valintoja ja viettämään vähemmän aikaa teknologian parissa. On esimerkiksi appeja, jotka blokkaa nämä häiriöt ja auttaa meitä keskittymään työhön vaikka tietyn aikaa. Tai appeja, jotka sä voit laittaa ajon aikana päälle niin, että sä pystyt keskittymään siihen autolla ajamiseen.
No kun jengi vielä käyttäisi noita.
No nimenomaan.
Se olisi hyvä. Aika usein näkee, kun Instastoria tehdään autosta. Mä tuun aina niin raivoihini siitä. Mutta me tarvitaan tässä selvästi apua. Me ei olla hirveän hyviä ymmärtämään sitä omaa kognitiivista kuormaa ja johtamaan sitä omaa kognitiivista suorituskykyä. Ja tähän on olemassa erilaisia apuvälineitä ja yksi näistä on First Beat, joka on suomalainen tutkimukseen pohjautuva sykeanalyysi, jonka tarkoituksena on auttaa ymmärtämään stressin vaikuttavia tekijöitä ja palautumista. First Beatin hyvinvointiasiantuntija Niina Karstunen kertoi tästä.
Mielellä ja keholla on kyky sopeutua haastaviin olosuhteisiin. Tämän vuoksi me oikeastaan turrutaan siihen stressiin ja kiireeseen, emmekä välttämättä havaitse, kuinka kuormittuneita oikeastaan olemmekaan. Väsymystä ja kiireen tuntua pidetään helposti normaalina olotilana, niin töissä kuin siellä muussakin arjessa, ja ajatellaan, että tämähän nyt kuuluu tähän elämäntilanteeseen, mutta se väsymys ei ikinä ole normaalia, eli siitä pitäisi oikeastaan huolestua, jos se alkaa vaan jatkumaan ja jatkumaan. Stressi ja palautumisen mittaaminen onkin hyvä keino pysähtyä tarkastelemaan sitä omaa kehon jaksamista ja peilata sitä niihin omiin fiiliksiin. Mitattu tieto omasta kehosta tavallaan siis pakottaa olemaan itselle rehellinen oman jaksamisen suhteen.
Mehän tavallaan myös itse ylläpidetään tätä kiirettä ja stressiä sillä, että miten me puhutaan asioista. Että jos kysytään, että mitä kuuluu, niin se normi vastaa sitä, että hyvä, että kiirettä, hirveä kiire.
Niin.
Että se on niinku hyvä, jos on kiire.
Niin, nimenomaan. Tai sitten se, että puhutaan siitä, että miten vähän on ehtinyt nukkua tai kuinka paljon on tehnyt töitä ja siitä tulee vähän tämmöinen niinku kilpailu ja helposti se tietysti niinku tietyissä organisaatioissa tai kulttuureissa alkaa ruokkia itseään.
Niinpä. Mutta olisiko tämä vähän muuttuvassa? Tietenkin tuntuu ehkä, että aika paljon on viime aikoina kirjoiteltu vaikka unen merkityksestä ja ei ehkä ole ihan niin siistiä enää kehuskella sillä, miten vähän on nukkunut. Et ihmiset tietää aika hyvin kyllä ja ehkä ainakin tiedollisesti, että miten se vaikuttaa siihen olemiseen ja työn laatuun.
Niin voi olla, toivottavasti. Josko me kohta ruvettaisiin kisailemaan sillä, että kuka on nukkunut eniten ja saanut eniten syvää unta tai muuta tällaista.
Aina kaikesta voi kilpailla.
Niin.
Hei, kuunnellaan vielä mitä Niina sanoi siitä, että mitä näillä mittaustuloksilla sitten voi tehdä.
Muutosta kaipaavat elämän osa-alueet on ne helpompi tunnistaa jonkun objektiivisen mittausdatan kuin pelkän mututuntuman avulla. Firstbeatin hyvinvointianalyysiin kuuluu aina asiantuntijan palautetuloksista ja palautekeskustelun tarkoituksena onkin se, että suunnitellaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivat toimenpiteet, jotta ne hyvinvointitavoitteet saavutetaan. No se, miten hyvin tavoitteet sitten saavutetaan, on pitkälti kiinni siitä, että osataan varmasti asettaa sopivan kokoiset tavoitteet siihen elämäntilanteeseen suhteutettuna ja totta kai muutokseen tarvitaan aina myös sitä motivaatiota. Ja loppupeleissä se motivaatio ratkaisee, saavutetaanko tavoitteet vai ei. Firstbeatin asiakaspalautteen mukaan suurin osa asiakkaista onnistuu tekemään vähintään yhden hyvinvointia tukevan muutoksen niihin elämäntapoihinsa ja se on tosi upea juttu.
Mehän tehtiin kans reilu vuosi sitten tämä mittaus, mutta tehtiinkö me mitään muutoksia meidän elämäntapoihin?
Ei ehkä.
Ei muistu mieleen kyllä mitään.
Ei. Kyllähän siitä ihan hyviä oivalluksia sai, mutta ehkä me ei niin tietoisesti lähdetty sitten tekemään mitään konkreettisia.
Meillä ei siis vaan ollut mitään kehitettävää täydellisessä elämässä.
Mutta siitä tuli kyllä hyvin esiin se, miten eri tavalla ihmiset kokee samat tilanteet.
Niinpä.
Että mehän tehtiin yhdessä töitä, tehtiin jotain suunnitteluhommia ja sitten vedettiin meidän ensimmäinen uramuotoilukurssi, kun meillä oli nämä mittaukset.
Niin joo.
Ja se oli hauska, että sen kurssin aikana esimerkiksi, niin mulla oli koko ajan tavallaan pieni stressi päällä, positiivinen stressi, mutta mä olin niin kuin virittynyt. Ja sitten taas sulla oli siellä palautumisen hetkiä.
Niin.
Sä otit aika rennosti.
Niin, mutta on niin kuvaavaa, että yksi sykkii siellä ja toinen vaan lööbailee. Joo, mutta musta kuvaa hirveän hyvin sitä, miten eri tavalla me koetaan tilanteita ja että meidän pitäisi varmasti tosi paljon paremmin ymmärtää näitä yksilöllisiä eroja, että ei me puhumalla oltaisiin varmaan päästy näihin eroihin kiinni, mutta meidän kehot kuitenkin reagoi selvästi eri tavalla tiettyihin tilanteisiin. Ja jotenkin jos miettii sitä, miten työpaikoilla suunnitellaan sitä, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu, niin pitäisi paljon paremmin ymmärtää näitä yksilöllisiä kokemuksia, että kaikilla olisi mahdollisuuksia myös siihen palautumiseen. Että olisi kiva, jos säkin voisit
joskus palautua
työelämässä. Esimerkiksi no, tuommoinen uramuotoilukurssi on hyvä esimerkki, tai sitten jotkut esiintymistilanteet saattaa olla jollekin tosi kuormittavia, kun taas sitten joku toinen saattaa kokea ne ennen kaikkea semmoisen niin kuin myönteisenä stressinä. Ja molemmissa pitäisi kuitenkin päästä niin kuin palautumaan, että on tosi raskasta, jos se koko työ on vaan sitä kuormitusta, eikä niitä palautumisen hetkiä ole ollenkaan.
Niin, ja stressi itsessään ei ole pelkästään huono asia, mutta et pitäisikin tunnistaa, että milloin se on sellaista positiivista niin kuin työn imun kokemusta ja milloin se on sitten taas sellaista negatiivista kuormittavaa.
Niinpä. Toinen semmoinen viime aikoina aika paljon esillä ollut juttu on ollut tämä Oura-sormus. Mä kysyin Ouran käyttäjältä Nuppu Stenrussilta, millaisia kokemuksia hänellä on siitä ollut.
Silloin kun mä tilasin Ouran, niin mua vähän jännitti etukäteen se, että millä tavalla se data vaikuttaa muhun. Mä oon ihan vähän neuroottisuuteen taipuvainen, joten mua vähän pelotti, että rupeeks mä optimoimaan sitä dataa sen sijaan, että mä käyttäisin sitä dataa niin kuin mun oman terveyden havainnointiin ja oman terveyden niin kuin, ja hyvinvoinnin tukemiseen. Suurin muutos, minkä mä oon Ouran myötä tehnyt mun elämään, on mun nukkumaanmeno aika. Mulle nimenomaan Oura oli tosi tärkeä väline siihen palautumiseen ja nimenomaan siihen syvään uneen. konkreettisesti Oura on saanut mut menemään aikaisemmin nukkumaan. Se laskee mulle mun optimaalisen uni-ikkunan, mikä on itse asiassa tosi aikaisin. Eli mun optimaalinen uni-ikkuna on 21.30-22.15, eli tosi aikaisin. Se tarkoittaa sitä, että silloin mä nukahdan nopeammin ja mä saan enemmän syvää unta. Mä oon jättänyt tietoisesti pois sen, että kun mä saan lapsen illalla nukkumaan, niin mä haluaisin vielä viettää sen jälkeen sen tunnin omaa aikaa, mutta mä oon nyt vaihtanut tunnin omaa aikaa Ouran myötä tunnin parempaa unta. Ja se on ehkä se semmoinen isoin ja merkittävin ero. Sen lisäksi mulla on tapahtunut treenaamisessa muutos, mikä oli mulle todella yllättävää, koska mä en tilannut Ouraa sen takia, että mä haluaisin niin kuin parantaa mun treenejä, vaan mä tilasin Ouran sen takia, että mä halusin nimenomaan keskittyä mun palautumiseen. Mutta mä oon huomannut myös sen, että niinä päivinä, kun Oura antaa mulle korkean readiness-luvun, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon levännyt hyvin, palautunut eilisestä treenistä hyvin ja näin, niin ne päivät on semmosia, mitä kannattaisi käyttää urheiluun. Ja joskus se sopii myös mun ruuhkavuosi arkeen, että mä pääsen niinä päivinä, kun mun readiness on hyvä, niin mä pääsen myös urheilemaan ja mä huomaan, että niinä päivinä se urheilu on tosi nautinnollista. Se tuntuu hyvältä mun kehossa ja se on ikään kuin parempi treeni silloin, kun datakin näyttää siltä, että nyt olisi hyvä käydä vähän treenaamassa.
Tällainen biohakkerointi on yleistynyt ihan valtavasti, eli teknologian avulla voidaan sitä omaa terveyttä ja suorituskykyä seurata ja edistää ja parhaimmillaan ennaltaehkäistä sairauksia ja puuttuu varhaisessa vaiheessa erilaisiin juttuihin. Sitten ääriesimerkkinä näistä on sitten sellaiset ihmiset, jotka analysoivat tyyliin omaa ulostettaan ja mittaa itseään kelloa ympäri. En mitenkään vähättele niin kuin sitä, että tuota kautta voi saada aika paljon tosi isoja oivalluksia, niin kuin Unuppukin tuossa kertoi. Mutta ehkä tämän voi myös viedä vähän niin kuin turhankin pitkälle.
Niin, sitten siitä tulee vaan niin kuin yksi suorittamisen muoto ja sekin voi olla aika uuvuttavaa ja kuluttavaa. Ja niin kuin Nuppukin sanoi, niin se on tietyillä luonteenpiirteillä ihan todellinen riski, että se menee yli.
Todellakin.
Onks ihan tosi mummoa sanoa, että tässä pääsisi aika pitkälle myös ihan terveellä maalaisjärjellä?
No, ei musta ole kyllä ihan mummoa, mutta jos miettii vaikka omaa sykemittarointia, niin kyllä se sykkeen mittaaminen on antanut tosi paljon semmoista dataa itselle, joka on auttanut ymmärtämään sitä, mitä kehossa tapahtuu ja millä sykealueella vaikka kannattaisi treenata. Mutta ehkä mä oon just tämmöinen, että mä jaan koukkuun kaikkiin, mä rupean sitten sitä dataa hifistelemään ja se menee sitten aina ihan överiksi, että menee niinku peruskuntoilija kyllä. Mä uskon, että se auttaa siinä itsetuntemuksen lisäämisessä, mutta sitten kun ne omat sykealueet ja tuommoiset on löytynyt, niin kyllä se kehokin sitten kertoo, että nyt tämä on se semmoinen sopiva niin kuin rasitustaso, millä mun kandee treenata. Että oikeastihan keho kertoo aika paljon, jos sitä vaan osaisi kuunnella.
No mutta oli ihminen sitten tälleen mittaamalla tai teknologian avulla havahtunut tilanteeseen tai ihan maalaisjärjen avulla, niin me kuitenkin usein tiedetään, että jotain tarttisi tehdä. Ja tässähän ne ongelmat alkaa. Se käytöksen muuttaminen ei olekaan ihan niin helppoa.
Niin, ja etenkin tuommoinen niin kuin työhön liittyvä kuormitus, niin eihän se ole edes yksin omissa käsissä. Että aika paljon puhutaan siitä, että pitäisi niin kuin osata johtaa itseään ja neuvotaan ihmisiä menemään johonkin ajanhallintakurssille tai meditoimaan, jolla sitten ihmiset voi psyykätä itsensä selviämään niistä ihan hulluista työpäivistä. Mutta eihän se niin kuin toimi sillä tavalla.
No ei niin, koska monet niistä ongelmista liittyy sinne työyhteisön toimintatapoihin, ei pelkästään sen yksilön. Mä kysyinkin tästä aivotutkija Mona Moisalalta. Miten näitä nykyisiä työtapoja pitäisi hänen mielestään muuttaa, jotta aivot voisivat paremmin ja ihmisten suorituskyky oikeasti paranisi töissä?
Työpaikoilla voidaan ottaa käyttöön työtapoja, joilla suojellaan työntekijöiden keskittymiskykyä. Varsinkin jos kyseessä on avokonttori, tällaiset yhteiset sopimukset ovat tosi tärkeitä. Voidaan vaikka sopia, että jos työkaverilla on kuulokkeet korvilla, se on merkki siitä, että häntä ei juuri nyt saa häiritä. Työpäivän voi myös jakaa niin, että aamupäivällä, kun energia vielä löytyy, niin tehdään niitä pitkäjännitteistä keskittymistä vaativia tehtäviä. Iltapäivällä voidaan sitten hoitaa silppuhommia, kuten sähköposteihin vastailua ja kokoustamisia. Ehdotamme kollegani Minna Huotilaisen kanssa tällaista uutta työaikalakia kirjassamme keskittymiskyvyn elvytysopas. Jos puolestaan tekee töitä yksin, voi omia työtapoja myös hioa niin, että ne treenaisivat keskittymiskykyä. Työaikaa voi rytmittää vaikka puolen tunnin pätkiin niin, että puolen tunnin ajan keskittyy tekemään töitä, sitten pitää kahvitauon ja vähän jaloittelee ja sitten palaa taas töiden pariin. Taukojen pitäminen on tosi tärkeää. Aivoille pitää antaa aikaa olla välillä myös ihan vaan tyhjäkäynnillä. Kännykän säätöihin kannattaa tutustua sen verran, että saa säädettyä turhat hälytysäänet pois silloin, kun haluaa uppoutua töihin. Asetukset voi säätää niin, että puhelut esimerkiksi omilta lapsilta tulevat kuitenkin läpi. Näin kännykkä ei jatkuvasti taistele huomiosta. Omaa keskittymiskykyään kannattaa vaalia, koska se vaikuttaa tietysti työtehokkuuteemme, mutta ensisijaisesti sen takia, että se vaikuttaa hyvinvointiimme ja kykyymme palautua vapaa-ajalla.
Erityisesti johtajienhan pitäisi olla tosi tietoisia näistä asioista, mutta jotenkin mulla on vähän sellainen tuntuma, että joko ei tiedetä tai ei olla ehkä ainakaan viety sitä käytäntöä, että ei olla hirveän tietoisesti lähdetty miettimään, että millaiset työtavat oikeasti tukee sitä työn tekemistä ja miten varmistetaan se, että niitä keskeytyksiä ei tulisi ihan koko aikaa ja tällaisia asioita. Että monella ihmisellä on se oma fiilis, että aina pitää vastata niihin viesteihin ja jatkaa töitä vielä iltaisinkin, mutta että jos niistä ei ole koskaan puhuttu niitä odotuksia auki, niin niitä on hirveän vaikea purkaa. Tämä olisi just johtajan tehtävä tai sen työyhteisön tehtävä yhdessä sopia nämä pelisäännöt.
Joo, ja sitten joskus käy niinkin, että vaikka niistä puhutaan, niin ihmiset ei tee niitä muutoksia. Tapahtumatoimistotapauksen toimitusjohtaja Timo Aalto teki tämmöisen aika radikaalin johtamisteon. Hän toteutti toimiston esimiesten keskuudessa 3 viikon kokeilun, jonka aikana sähköposti oli suljettu 6:00 ja 6:00 välillä. Annetaan Timon itsensä kertoa tästä kokeilusta.
Miksi me lähdettiin tähän sähköpostisulkuun, oli oikeastaan tässä parin vuoden aikana kehkeytynyt tämä ajatus, kun olen huomannut omassa esimiesroolissa, että muutamia ihmistä on hirveän vaikea irrottautua töistä ja he ajautuu säännöllisesti ikään kuin ylikuormitustilaan. Ja se analyysi on ollut se, että heidän elämästään puuttuu tämä tämmöinen toipumisaika. Ja mä olin sitten aluksi ehdotellut tätä eri ihmisille, mutta mut oli aina hyvin perustein ikään kuin tyrmätty, että ei ole kovin hyvä idea. Mutta sitten tuossa syksyllä mä yhtäkkiä sain mittani täyteen ja ajattelin, että tämä on pakko testata, haluttiin tai ei, että muodostetaan se mielipide sitten tämän pakkovieroituksen jälkeen. Ja ne tulokset oli hämmentäviä. Ensinnäkin ne jakautui niin kuin kahtia. Osalle se oli täysin yhdentekevä. Ei värähtänyt viisari suuntaan eikä toiseen. Mutta ne, joille se vaikutus tuli, niin se vaikutus oli todella dramaattinen. Yksi meidän avainhenkilö, joka tähän osallistui, niin hän sanoi viikon jälkeen, että tämä muutti mun elämän. Ja kertoi yhden esimerkin, että ensimmäisenä maanantai-iltana, kun sähköpostiin ei illalla päässyt, niin hänen 6-vuotias poikansa oli sanonut paluumatkalla lätkätreeneistä, että iskä, että mä oon susta tosi ylpeä, että kerrankin sä kattelit mun peliä, etkä tuijottanut sitä sun matkapuhelinta. Ja se oli aika silmät kostuttava palaute. Ja toinen meidän tämmöinen senioriosaaja, niin hän oli mulle monta kertaa perustellut, minkä takia tämä on huono idea, koska hän ihan aidosti usko siihen, että kun hän tekee iltaisin tavallaan semmoisia rästihommia, niin hän nukkuu paremmin, koska silloin mikään ei vaivaa mieltä. Mutta hänen palautteensa se ensimmäisen viikon jälkeen oli, että hän ei ole eläessään nukkunut niin hyvin kuin sen viikon aikana. Ja tämä oli ehkä toinen oivallus, mikä tässä tuli tämän prosessin aikana, että tämä vaatii tavallaan tämmöisen niin kuin testin. Kukaan ei voi tietää etukäteen, että mikä se vaikutus omaan hyvinvointiin tai omaan itsensä on, ellei sitä testiä käy. Ja muuta havaintoja, mitä on tehty, niin on ehkä ollut se, että ne, jotka tätä vastustaa eniten, niin ne on todennäköisesti eniten tämän tarpeessa.
Niin, vitsi, miten mahtava esimerkki. Mm. Ja just tämä, että kokeillaan, sittenhän sen tietää. Että tätä mekin olemme aina sanoneet. Tämä on se, mitä me tehdään noissa meidän työpäivämuotoiluprojekteissa, että haastetaan tiimejä hakemaan niitä uusia työpäiväkäytäntöjä. Kun on uusia ongelmia, niin me tarvitaan uusia ratkaisuja myös. Ja me ei tiedetä, mitkä jutut toimii ennen kuin me on kokeiltu.
Ja on aika helppo nähdä, että ihmiset helposti turtuu, niin kuin pikkuhiljaa tottuu tekemään töitä tietyllä tavalla ja sitten ei enää nääkään vaihtoehtoja. Niin kuin tässä Timo esimerkissä, että tämä on hyvä tapa toimia ja sitten pidetään kiinni, vaikka todellisuus sitten osoittaakin ihan jotain muuta.
Niinpä. Onkohan tämä semmoinen itseohjautuvuuden akilleen kantapää, että kun monet ihmiset on siinä tuossa työn imussa, niin sit on vaikea hallita sitä imua. Että se on vaikea lopettaa työn tekemistä iltaisinkaan, kun se vie mennessään.
Ja se on hassua, että monessa organisaatiossa tavallaan pelätään sitä, että jos annetaan niitä vapauksia ja vaikka etätyömahdollisuuksia, että ihmiset käyttää sitä väärin. Kun oma mutu sanoisi, että itse asiassa se vaikutus onkin päinvastainen, että ihmiset saattaa sitten niin kuin uupua ja tehdä liikaa töitä, jos heillä on se vapaus, eikä ehkä työkaluja sitten itse hallita sitä työkuormaa.
Niin.
Ja se onkin aika tärkeää, että tämmöinen itseohjautuva organisaatio itse kehittää niitä omia toimintatapojaan, huomioiden myös nämä jaksamiseen liittyvät asiat.
Todellakin. Työn muuttuessa kognitiivisen kuorman ymmärtämisestä ja hallitsemisesta tulee entistä tärkeämpää. Teknologia voi tarjota ikkunan siihen, mitä kehossamme oikeasti tapahtuu. Optimaalinen suorituskyky ei välttämättä edellytä triatlon harrastusta tai uusinta teknologiaa. Kyse ei ole siitä, ettemmekö tietäisi, miten asiat pitäisi tehdä. Meidän pitäisi vain uskaltaa välillä hiljentää vauhtia ja kuunnella kehon viestejä. Muutoksia kannattaa tehdä yksin ja yhdessä työkavereiden kanssa. Paremmat työtavat löytyvät yksi kokeilu kerrallaan.
Tämä oli Futureproof-sarjan 9. jakso. Kiitos Mona Moisala, Niina Karstunen, Nuppu Stenroos ja Timo Aalto. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, millainen on moderni johtaja. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagillä Futureproof.